Я чудово розумів, що він хотів сказати, але не подавав знаку. Щодо болю, то я теж носив його у своєму тілі, як малесенькі рубці. Я не міг до них звикнути, але так само, як і він, не надавав їм великого значення. «Потім, – сказав я суворо, – тебе пожиратимуть черви». Він почав говорити ніби сам до себе, але при цьому не зводив очей з бельгійця. Той, здавалося, нічого не чув. Я розумів, навіщо він тут. Наші думки його не цікавили. Він прийшов спостерігати за нашими тілами, ще повними життя, але які вже агонізували. «Це ніби якийсь кошмар», – вів далі Том. «Намагаєшся про щось думати, і тобі здається, що в тебе виходить, що ще одна мить, і ти збагнеш, а потім усе вислизає, щезає, і знову спадає глуха завіса. Я кажу собі, потім нічого не буде. Але я не розумію, що це означає. Інколи мені здається, що я майже зрозумів, але знову опускається пітьма, і я починаю думати про біль, про кулі, про залп. Я матеріаліст, клянуся тобі в цьому, і я ще не з'їхав з глузду. Але тут щось не те. Я бачу свій труп. Це не важко, але все-таки його бачу. Я бачу на власні очі. Я намагаюсь себе переконати. Переконати, що більше нічого не побачу і не почую, а життя продовжується для інших. Але ми, Пабло, не створені для таких думок. Можеш мені повірити? Я й раніше міг не спати цілу ніч, чекаючи чогось. Та зараз це зовсім інше. Щось навалиться на нас ззаду, Пабло, так, що ми навіть не встигнемо приготуватися. «Заткнись», – сказав я йому. «Хочеш, щоб я покликав сповідника?» Том промовчав. Я вже помітив, що він мав звичку провіщати, називаючи мене по імені, і говорити приглушеним голосом. Я цього терпіти не міг. Та що поробиш? Усі ірландці такі. Мені здалося, що від нього тхне сечею. В глибині душі я не відчував великої симпатії до Тома і не бачив причини міняти свого ставлення до нього тільки тому, що нам доведеться разом померти. Цього було замало. Є люди, з якими все було б інакше. Скажімо, Рамон Гріс. Але з Томом і Хуаном я почувався самотнім. А втім, це мене влаштовувало. Якби це був Рамон, я б, напевне, розчулився. Але я був страшенно твердий у цю хвилину і хотів залишитися таким. Том і далі розгублено жував слова. Він мурмотів, очевидно, щоб позбутися думок. Від нього несло сечею, як від старого простатика. Звичайно, я був згідний з ним. Усе, що він казав, міг би сказати і я. Помирати неприродно. Щойно я зрозумів, що маю померти, як все довкола почало здаватися мені протиприродним. І ця купа вугільного пилу, і лава, і брудна пика Педро. Тільки мені прикро було думати про те саме, що й Том. Хоча добре знав, що всю цю ніч ми крутитимемо мізками про одне. Разом дрижатимемо, стікаючи потом. Я скоса глянув на нього, і вперше він видався мені дивним. Його обличчя було вже позначене смертю. Гонор мій був уражений. 24 години я провів поряд із Томом. Слухав його, говорив з ним, хоча й знав, що між нами немає нічого спільного. А тепер ми стали схожі один на одного, як близнюки, і лише тому, що мали подохнути разом. Том, не дивлячись у мій бік, взяв мене за руку. «Пабло, я запитую себе, Я весь час запитую себе, невже правда, що ми зникнемо безслідно? Я звільнив руку і сказав йому: «Подивися собі під ноги, свиня». Біля його ніг розпливлася калюжа, краплі стікали по штанах. «Що це?» – пробурмотів він розгублено. «Ти напудив у штани», – відповів я йому. «Це неправда», – вигукнув він несамовито. «Я не стяв, я нічого не відчуваю». Підійшов бельгієць і лицемірно, співчуваючи, запитав: «Вам зле?» Том не відповів. Бельгієць мовчки глянув на калюжу. «Не знаю, як це трапилося», – закричав язень розлючено. «Але я не боюся. Я вам присягаюся, що не боюся». Бельгієць мовчав. Том піднявся і пішов у куток. Потім вернувся, застібаючи матню, знову вмостився на лаву і більше не прохопився жодним словом. Бельгієць узявся щось записувати.